SBS Filipino.
Kasama natin sa studio ang ating volunteer guest co-host na si Geraldine Serdan. Magandang umaga sa iyo, Geraldine.
Magandang umaga, Annaline, at sa ating mga tagapakinig.
Medyo magandang kanyang boses, di ba? Pang radyo, dahil siya ay isang voice actor sa Pilipinas. Tama, Geraldine?
Oo, simula nung mga taong 1999, mga 9 years old pa lang ako.
Mamaya natin pag-usapan ang detalye niyan. At syempre, malalaman natin ang kwento, paano nagsimula si Geraldine bilang isang voice actor sa Pilipinas. 9 years old lang siya noong napakabata. Parang naglalaro-laro pa ako, siya nagtatrabaho na. Pag-usapan natin ang voice actor in you.
Maalaala mo kaya?
Oo. Ikaw, kanina nabanggit mo, nagsimula ka sa voice actor sa Pilipinas. 9 na taong gulang, napakabata mo. Paano ka nagsimula?
Ano lang yan eh, kumbaga random. Yung mami ko kasi dati nag-work siya sa basta company, tapos meron siya naging client sa ABS. Tapos sinabi sa kanya, kailangan namin ng mga batang dubber.
Uh-uh.
Eh, nung panahon kasi na yun, iba pa rin talaga yung tunog ng tunay na bata pag ginamit mo siya sa dubbing. Hindi yung ipit, hindi pilit.
Oo.
Tapos yun, ang pinaka-pinakauna kong naging program is Niño Philippine. Ano siya? Parang Mexican novela. Noong mga panahong yun, kasi diba uso yung mga Mexican novela.
Na tinatagalog.
Tapos, pagkatapos noon, natry ko na yung cartoons.
Mm-mm.
Ang director ko noon si Matutina.
Ah, okay.
Siya ang naging director ko. At yung pinakaunang cartoon ko na ginawa ay yung Marcelino Pan y Vino.
Bago tayo magpatuloy, pakinggan natin yung parte ng Marcelino Pan y Vino.
Sa 1,000 batang hayop na ipinanganganak, meron din isang taong may kakayahang makipag-usap sa mga hayop ang ipinanganganak.
Ako si Marcelino.
Naintindihan mo ba ako?
Oo naman!
Hindi ako makapaniwala!
Hinahanap ko po ang lugar na aking pinagmulan.
Ang kanyang mga mata. Isang babae ang nag-iwan ng isang sanggol sa pinto ng misteryo. Ikaw yun.
Huwag kayong mag-alala. Ako po mag-aalaga sa inyo.
Salamat sa iyo, Marcelino. Simula ngayon ay kama si Marcelino Pan y Vino.
Marcelino Pan y Vino. Yan ay si Geraldine Serdan. Tama?
Oo, Diyos ko po. Napakabata talaga nung boses.
Oo.
Kasi nga, 9 years old, di ba?
Pero kakaiba kasi babae ka, pero yung boses mo, boses ng batang lalaki, mahirap ba?
Sanayan lang siguro. Parang natural lang din. Kasi, yan yung unang cartoon na ginawa ko na boses lalaki. So, parang trial and error, kumbaga. Tapos, kada episode, mas na sasanay. Mas nabibihasana yung pagboboses lalaki ko. Tapos, pagkatapos niyan, yung iba pang sumunod na cartoons ko na ginawa, mga lalaki din. So, nasanay talaga
yung boses mo na nabuo na yun yung boses na kaya mo.
Oo. Tsaka yung Marcelino Pan y Vino nga pala, karaniwan niyan pinapalabas sa Pilipinas, sa ABS, kapag kada undas.
Oo, kasi tungkol to sa mabuting asal.
Oo.
Pero yung syempre yung boses mo, hindi naman yung natural mong boses, di ba? Paano mo napapanatili na yun pa rin yung boses ni Marcelino?
Kailangan talaga practice.
Mm-hmm.
Kailangan practice, at saka minsan, lalo na kapag kunwari marami kang iba pang proyektong ginagawa, malilito ka kung anong boses yung ginagamit mo, di ba? So, makakatulong talaga na mag-focus ka. Minsan pakinggan mo yung dating episode para alam mo yung timbre ng boses mo, para hindi yung yung nakaraang episode, medyo manipis yung timbre mo, tas yung susunod na episode, biglang kumapal yung boses mo. Para kumbaga, consistent.
Mm-mm. Ang tagal mo, no? 15 years ka na nag-voice actor?
Alas 15 years, oo.
Ano yung mga iba pang malalaking project na nagawa mo?
So, ang mga dubber kasi sa Pilipinas, yung mga dubber sa ABS, halos sila-sila rin yung nagda-dub sa TV5, tsaka GMA.
Oh, okay.
So freelance open, kasi eh.
Open kayo sa ibang mga projects and ibang station.
Oo. Kumbaga, ano kasi yan, freelance artist. Uh-oh. Kumbaga. So, meron akong dinab sa GMA, yung Cardcaptor Sakura. Hindi ako si Sakura, pero ako si Maylene yung...
Napapakinggan ko yan sa mga bata.
sa Channel 7. Tapos, Digimon sa Hero Channel. Mga rami,
sample
mga cartoons.
Sample ng Digimon?
Teka, nauubo ako. yung sa Digimon kasi, monster at saka tao yung dinadab ko. Mm-hmm. So, ano ba ang pangalan nung... Nakalimutan ko na yung... Kita mo, ang tagal na kasi. Nakalimutan ko na yung pangalan nung mismong Digimon na dinadab ko. Pero, yung latest na... tao na dinab ko si Akari, which is ano siya, batang babae na may Digimon na napaka bossy at makulit. So batang babae muna.
Oo, batang babae muna.
Okay. Kasi naman ang sabi ko sa iyo, makinig ka sa akin. Bakit ba ayaw mong makinig? Yan tuloy, napapahamak ka.
Ano ba, Akari? Okay lang naman ako, no? Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko silang talunin.
So, yung dalawang, ano yun, no? Dalawang boses, dalawang katauhan.
Mm-mm. Yung tao na si Akari, tapos yung Digimon niya na medyo bossy.
Oh.
So, minsan ganyan yun. Pag sa dubbing, may, kunwari, dalawang character mo, magkasunod mong pagpapalitin yung boses mo.
Ang hirap, no? Para sa akin, hindi ko kaya yun. So, talent talaga at skills yun. Kasi pinag-aaralan at
dinidevelop talaga. Kaya yung may mga tao sa Pilipinas na kunwari gusto nilang alam mo yun, may natural silang talent, i-develop nyo. Kasi hindi forever na yung mga ngayong dubber, ang daming nadadagdag kada taon na mga interesadong.
Pag dubber ka ba, it goes ba na kasabay ba yan na marunong ka ding gumaya ng boses ng iba? Depende.
Depende. Kasi, ano yan eh, talent din yung paggaya ng ibang boses eh. So, syempre, pag mas nasanay ka na o mas naging bihasa ka na sa dubbing, sumusunod na dyan yung skills mo na marunong kang tumimbre ng boses na papakinggan mo at susubukan mong i-adjust yung lalamunan mo at yung boses mo para gayahin. Kaya kami mga kasama ako sa trabaho na ang galing gumaya ng ibang mga actor, mga Hollywood actor.
Napapanood ko kasi sa YouTube to yung mga Hollywood actor, no? So parang ayan yung script nila pero talagang intense yung kanilang pagdadubbing, di ba? Kumbaga may action din sa boses at sa pakiramdam nila, parang na-internalize din nila yung dinadub nila na talent, diba?
Mahalaga yan. Kasi nga, kaya minsan ang mga tao dun sa dubbing industry, hindi lang dubber ang mas preferred na tao kasi voice acting. Kasi may kasama talagang pag-arte boses.
Mm-hmm.
At mahalaga yon kasi masyadong halata kapag nagbabasa ka lang ng script kumpara mo sa talagang niraramdam mo yung lane niya.
Nung pumasok ka as a voice actor, nagkaroon ka rin ng workshop, di ba?
Actually, hindi.
Ah, talaga? So, talagang boss?
Hindi.
Kinaya mo lang to?
Oo, kasi yun ang kagandahan nung nagsimula ako ng bata na 9 years old. Doon ako lumaki. Yun talaga kasi at saka hindi lang ako yung batang voice actor noon. May mga kasama ako na tumanda na ako na hanggang ngayon mga dubber pa rin. Yun kasi simula nung bata mas nasanay pero may mga workshop din naman na ino-offer para dun sa mga tao na hindi agad-agad na nakakapasok ng bata. Pero may mga workshop na available which is okay yun. Kasi talagang ituturo kung ano yung technique ng pagbabasa ng script, kung nakailangan sa diaphragm ang gagaling ang boses mo. At saka yung kung paano mo gagawin yung linya na merong may damdamin.
Kumbaga, mailabas mo yung feelings.
Oo. Tama.
Alam ko magaling ka sa voice acting nga ano. Pero sabi mo kanina, hilig mo rin ng musika.
Oo.
Pero sabi mo ayaw kitang paawitin ngayon. Hindi ka ready.
Baka ano, mag-viral ako.
Sige, next time. Pagbalik mo ulit dito, ha? Kakanta ka. At Geraldine, mga ilang tips para sa mga nagnanais na maging dubber?
Oo. Una sa lahat, kung may talento kayo sa pag-iiba ng boses at kung yun ang hilig nyo, ituloy nyo yan. Humanap kayo ng mga voice acting workshops sa Pilipinas.
Mm-mm.
Marami yan eh. Merong, hindi ko alam yung mismong pangalan ng company. I think Creative Voices yung isa dyan. At meron pa yung sa Lapat Tinig. I-search nyo lang sa Facebook yung mga workshop na yan at sumali kayo. O kaya naman, minsan meron sa mga Hero TV, yung may mga pakonti sila na nagtatanong sila kung sino yung may mga gustong mag-try, maging voice actor, magpadala ng boses. So, ituloy nyo lang. Oo, ituloy nyo lang. Huwag kayong panghinaan ng loob na ang hirap makapasok. Pero kasi kung talaga may talento kayo, magsimula o mag-try lang kayo ng isang programa pag nakitaan kayo ng talent ng director, for sure,
dire-diretso
na yan.
Basta ang importante doon, yung subukan.
Oo. Diba? Walang masama kung susubukan.
Oo.
Mm-hmm.
Maraming salamat, Geraldine. At syempre, sana makasama ka namin muli dito dahil napakasaya.
Why not?
Sa pangalan ng ating mga kasamahan sa programang Filipino ng Radyo SBS, Annaline Violata,
Geraldine Serdan,
nagpapaalam sa inyo at bumabati ng isang maganda at ligtas na umaga.
sbs.com.au/Filipino